Ek groet u in die naam van die Here Jesus Christus. En dis 'n groot voorreg om weer saam met u te wees. En ons almal is, van dat ek nou verlede jaar hier was, meer as een jaar ouer. En so raak ons almal ouer en die tyd gaan verby. En daarom moet ons die tyd goed gebruik, kosbaar gebruik, vir die uitbreiding van die evangelie. En om getuies te wees van die Here Jesus Christus. En daarom is dit vir my so, is ek so dankbaar in my hart vir die geleentheid wat die Here ook vir my gee, om as sy getuie hier te staan en ook sy woord te verkondig. En die wat aan my gevra is, is om een woord te gee of my boodskap aan Nederland, kerklike Nederland. En ek het gedink, maar wie is ek, dat ek nou hier so'n boodskap moet kom bring, en toch is dit so, dat die woord vir ons sê in 1 Korintiërs hoofstuk 1, dat God mos die eenvoudig is, en hulle wat in hulle self niks werd is, gebruik om sy woord te bring, en het die Heere op my hart dan toch een woord gelê wat ek met u wil deel, in afhankelijkheid van die Heilige Gees, wetende dat my eie land en my eie kerk ook hier die boodskap net so nodig het soos u, en dat ek nie van bo af op u afkom en sê, jylle moet so maak en so maak en ons is so goed, maar juis dat ons as Afrikaners, saam met ons voorsate, die Nederlanders, saam, ook dit nodig het, waaroor ek vanavond met u wil praat. En, nou in Afrika, gebruik ons mos een groot horlosie. Hy vat die hele dag, van die een kant af, na die ander kant. So, Arjan het gesê, ek kan tot morgenochtend as die sonne weer opkom, aangaan. Nee, ek maak net een grapje, dit is nie waar nie. Ek gaan probeer so in 'n uur bly, en weer vele dank dat u gewillig is om my Afrikaans te verstaan, of te probeer verstaan, en ek weet dit is frustrerend. Ek weet nie hoeveel van u Engels praat nie, dan kon ek hier en daar iets herhaal in Engels. En, maar ek glo dat ek sal probeer om elke woord meer afgerond te sê, dat die woorde nie in mekaar vloei nie. Gewoonlik as ek te snel begin praten, dan wys my vrou vir my, so bietjie stadig, langsam. Maar ons broer, vir wie ek so vinnig lief geraak het uit Suriname, so wonderlik dat ons mekaar skaars ken en toch ken ons mekaar, omdat dieselfde Gees in ons woon, dieselfde Christus, ek weet nie eens aan watter kerk hy behoort nie, maar ek weet hy behoort aan die ware kerk, die Here Jesus Christus, en dit is hoe die Here dit ook wil hê, dat ons mekaar sal lief hê, en ek gaan met u ook ernstig daaroor praat, en ek wil vra dat u saam met my bly na die boek Openbaring, hoofstuk 3. Kom ons lees dan saam uit Openbaring, hoofstuk 3. En ek wil maar graag die hele gedeelte van die brief aan Sardes vir u lees. Ek skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het. Ek ken jou werke, dat jy die naam het, dat jy leef en jy is dood. Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe. Want ek het jou werke nie volkome voor God gevind nie. Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit, en bekeer jou. En as jy dan nie wakker word nie, sal ek op jou afkom, soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur ek op jou afkom nie. Maar jy het enkele persone, ook in Sardes, wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met my in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. En my broer wat gebid het van Suriname, het nie geweet dat ek uit hierdie gedeelte gaan praat nie, en dit was wat hy mee afgesluit het in sy gebed. Vers 6, wie een oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou, miskien verskil u 'n bietjie met die methodes en die werk van Billy Graham van Amerika, wat nou al oud is. Maar, toe hy een keer in Korea van die vliegtuig afgeklim het, waar hy vir meer as 1 miljoen mense sou preek, met een openlig bijeenkomst, en ek sê soos Paulus gesê het, sommige verkondig die evangelie so en ander so, maar hy sê daar in Filippense 1 vers 18, op allerlei wyse word Christus verkondig, en hierin verbly ek my en sal ek my verbly. So ek verbly my in enige iemand wat Christus verkondig, al verskil ek dalk so 'n bietjie met sy teologie of sy metode, liewe dat hy Christus daar gaan verkondig of enige ander afgod of dalk die Satan, jy weet. So, ons loof die Here vir elkeen wat Christus verkondig. En toe Billy Graham daar aankom, het hulle vir hom 'n rooi tapijt uitgelê en dit was 'n groot gebeurtenis in die land met heel wat mikrofone. Jy weet, soos 'n staatspresident het hulle hom eintlik ontvang. En toe hy afklim, toe sê hy, ek kom met 'n heel belangriker, 'n veel belangriker opdrag as wat die staatspresident van Amerika het. Want ek praat nie namens 'n aardse regering nie, 'n regering van hierdie wêreld. Ek is 'n verteenwoordiger, ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van die Here, van die Here. En daarom dit wat ek vir julle wil kom sê, sê ek namens 'n baie groot groter gesag as die regering van Amerika. Ek praat namens die koning van die konings. En dit het my aan die hart gegryp. Wat 'n voorreg om te preek. Om dat kerygma prediking beteken om namens God te praat. Om namens die koninkryk van die hemel te praat. En wat 'n ontzaglike verantwoordelikheid. En daarom wil ek graag vir u sê wat die Here dan ook op my hart gelê het vir Nederland, en daar is seker vele dinge, baie dinge wat 'n mens kan sê. Die woordjie vele gebruik ons voor die woord baie, en dan as ek praat van hom, dan moet u weet, dit is hem, né? Ons sê hom, vir hem, dat u net weet, want dit is woorde wat ons heel veel gebruik. En ek het 4 dinge wat ek vanavond vir u wil kom sê, wat nie vreemd is vir u nie, wat u ken, maar wat ek dink 'n groot nood is in Nederland en waaraan die kerk in Nederland ernstig behoefte het en waarvoor daar gebid moet word. En u sal vanavond huis toe gaan en sê, hierdie man het vir my niks nuuts gesê nie. Maar die vraag is nie of ons hierdie waarhede weet en in ons denke het nie, en in ons teologie, en ons het dit nie in ons kerklike praktyk, in ons gemeentelike lewe nie. En vanuit hierdie gedeelte wil ek dan 4 woordjies oor praat, 4 dinge wat elke keer met 'n L begin. Wat ek voel die Heere op my hart lê om vir u te kom sê, dit is veral wat die kerk van Nederland dringend nodig het en voor moet bid en moet pleit. En ek weet, een mens kan nog heel veel dinge sê, maar dit is wat die Here nou op my hart gelê het om met u te deel. En as ons teruggaan na Suid-Afrika, wil ons ook vir u daarvoor bid en u kan ook vir ons daarvoor bid. En die vier woordjies is gaan oor lewe, leer, liefde en lig. Al vier hierdie dinge het Nederland se kerk dringend nodig, voordat die kerk 'n seën kan wees vir die wêreld, 'n zegen kan wees, tot zegen kan wees vir die wêreld. Die eerste is lewe. En ek wil begin deur te sê dat wat ek beleef die afgelope 6 jaar wat ek self nou in Nederland kom, is dat daar 'n groot deel, en dis nie vir my om te oordeel nie, maar vir die Here, maar ek sê maar net wat ek beleef, dat ook 'n groot deel van die kerk van Nederland die naam het, dat hulle leef, maar hulle is dood. Net soos wat die Here vir Sardes sê, julle het die naam dat julle lewe, maar julle is dood. En die Here Jesus wandel tussen die kandelare voortdurend. En hy kyk na sy kerk. Hy beoordeel elke gemeente. En hierdie boodskap glo ek is ook vir u en is ook vir 'n groot deel van die kerk in Suid-Afrika. En daarom het die kerk in Nederland geestelike lewe nodig. Geestelike lewe. Daar kan heel wat vorms van, noem dit maar, sielslewe in die kerk wees, menslike lewe, menslike aktiwiteit, menslike ywer, menslike wysheid, baie hoë en goeie kwaliteit van opleiding en geleerdheid en teologiese kennis en al hierdie dinge is goed op hulle plek. Maar sonder lewe kan hierdie goeie dinge 'n vloek word in 'n kerk. Jy weet, as 'n mens teologiese kennis kry, al meer, en dit, ek sê weer, dit is 'n heel goeie ding as jy natuurlik suiwer teologie studeer, nie liberale teologie nie, maar suiwer teologie, die gesonde leer, soos Paulus dit noem aan Timoteus. Maar, as ek net kennis vermeerder oor God en oor hoe God werk, maar ek het nie die lewe van die Gees van God daarmee saam nie, dan wil ek dit byna uitdruk soos 'n predikant dit al in Suid-Afrika uitgedruk het. Miskien klink dit vir u 'n bietjie skerp, maar ons is geneig om in Afrikaans 'n bietjie skerper te praat, al doen ons dit dalk met 'n sagte hart, as dit bietjie skerp is op die ore. Maar hy het gesê, en ek sê dit ook vandag, want ek is self betrokke by die opleiding van predikers uit Afrika, by 'n Bybelskool, en ek sê altyd, as ons hierdie studente oplei en uitstuur met meer kennis oor God, van die werkinge van die Here en van wat is die kerk en hoe moet ons evangelisasie doen en hoe moet ons die jeug bereik en barmhartigheid of wat ook al, maar hulle is minder gebreek aan hulle self en voller van hulle self en sonder geestelike lewe, stuur ons hulle hier uit, dan maak ons van hulle slimmer, weet jy die woord slimmer, duivels as wat hulle was. Want die ou sondige natuur van die mens is so sondig, dat die Bybel sê bedrieglik is die hart bo alle dinge. En die, jy weet, as jy in die Christelike godsdienst ingaan, met die leer sonder die lewe, dan is daar eintlik nie veel verskil tussen jou en iemand wat in 'n ander godsdienst ingaan nie, want is alles dood. Voordat die Here Jesus hierdie sewe boodskappe aan die sewe gemeentes oorgedraai het, het hy eers aan Johannes verskyn, en hy het homself in sy opstandingskrag, ek wil dit weer vir u sê, hy het homself in sy opstandingskrag aan Johannes geopenbaar. U ken dit, in Openbaring hoofstuk 1, en wat was die effect so geweldig, dat Johannes in vers 17 sê, toe ek hom sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete geval. Nie uitgepaas, soos in die dwaling van die Toronto slynende spirit nie, by sy volle verstand, want hy kon na die tyd alles sê wat hy gesien het en gehoor het, en dit skryf. Maar hy het soos 'n dooie voor hierdie Here Jesus Christus neergeval, en dan lees ons die verskillende aspekte van wie die Here Jesus is, wat aan hom geopenbaar word, die hare van wat wit is soos wol, die oë soos vuurvlamme, die twee snydende swaard wat uit sy mond uitgaan, ensovoorts. En nou het jy al opgelet dat elke keer wanneer die Here een van hierdie gemeentes aanspreek, dan neem hy een van hierdie aspekte van wat hy aan Johannes geopenbaar het oor homself, en vanuit daardie openbaring van wie hy self is, spreek hy dan die gemeente aan. Jy kan maar gaan kyk. As daar onreinheid in die gemeente is, dan sê hy, ek met die oë soos vuur vlamme praat nou met julle. En hier is dit dieselfde, is aangrypend, dat die Here Jesus sê, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre in sy hand het. Want dit is wat hierdie gemeente van die Here Jesus spesifiek nou nodig het. Hy wat die sewe geeste van God het. Johannes sien voor die troon van God die sewe vakkels, lampe of eintlik vakkels wat daar brand. En wat is die sewe geeste van God? Dit is die sewevoudige volmaakte werking van die gees van God, wat van die troon van God af uitgaan. Dit beteken dat toe die Heilige Gees uitgestort is, toe die Heilige Gees uitgegiet is op Pinksterdag, van daardie dag af tot vandag, die Heilige Gees nooit loswerk van die troon van God, en van die Vader en die Seun nie, dat die Heilige Gees werk vanuit die Vader en die Seun, dat die drie eenheid altyd saamwerk, en dat die Heilige Gees die een is wat die lewe van God, of eintlik, God is lewe, nê? Die Here Jesus is die ewige lewe, dat die lewe van die Vader en die Seun deur die Heilige Gees gegee word aan die gemeente. Net soos wat die kerk van die Here begin het met die uitgieting van die Heilige Gees. In Handelinge 2. Net so moet die kerk van die Here voortgaan met die werking, met die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek kry soms by gereformeerdes die gedagte dat hulle dink dat die Heilige Gees is heel kragtig uitgestort, maar dit was net met die uitstorting van die Heilige Gees wat die Heilige Gees so kragtig wou werk, en nou wil hy nie meer so kragtig werk soos toe hy uitgestort is nie. Ons moet maar tevrede wees met minder werkinge en met krag en minder lewe, geestelike lewe, zoe, wat van die Gees van God afkom in ons midde. En ons raak tevrede, self tevrede. En ons dink ons kan aangaan in die kerk sonder hierdie lewe van die Gees van God. En daarom dat ook Nederlandse gemeentes weer daaroor ernstig moet nadink. En daarom is 'n geestelike herlewing en opwekking nodig. En sien ons dit in die kerkgeskiedenis. Hoe nodig dit is. As 'n mens die kerkgeskiedenis gaan lees, dan sien 'n mens, as dit nie was vir die groot geestelike opwekkings deur al die eeue nie, sou die Christendom vandag heel klein gewees het. En miskien 'n klein oorblyfsel in Engeland en Europa, miskien hier en daar nog. Weet u, dat het die magtige herlewings was, opwekkings, in veral van die 18de eeuw en die 19de eeuw, wat die geweldige sending ontwakings gebring het, wat veroorsaak het dat die Christendom vandag een van die wêreldgodsdienste is. Dan verstaan ek nie hoe dat 'n teoloog, 'n professor van my kerk in Suid-Afrika in een van die kweekskole op 'n stadium kon sê negatiewe dinge kon sê oor opwekking. Negatiewe dinge kon sê oor die herlewings van die geskiedenis. Dit beteken nie dat 'n opwekking volmaak is of sonder probleme nie. Maar niemand van ons boere sal sê, daar kan heel wat probleme kom met veel reën, so laat die reën liewer bly. Vir die 10 jaar, vir 50 jaar, vra vir PW wat 'n boer is, van groot lande waar hulle saai, waar hulle net na die Here kyk vir reën. Hulle het nie iets om die water, om die akkers nat te lui nie. En dis hoekom baie van hierdie boere moet bid. Hulle bid vir tydelike reën en geestelike reën. Want hulle lande is afhanklik dat die Here reën gee uit die hemel. En ons lees in Sagaria 10 vers 1, bid tot die Here vir die reëns in die tyd van die laatreëns, want dit is God, dit is die Here wat die wolke maak, wat die reën uitstort, oorvloedig uitstort, en wat die groen plante laat uitsprei. Dit kom van God. En net so kom herlewing en nuwe lewe van God af, en daarom dink ek dat 'n professor wat teen herlewing praat, hoort nie in 'n teologiese skool nie. Een van ons professore, vir wie ek veel respek het, maar hy is nou al oud en afgetree, professor Willie Jonker, het eendag in die klas vir ons gesê, meneere, en ek wil hê dat jy moet hoor wat ek sê, meneere, julle is nie geroep om alles wat dood is, as gereformeerd aan te prys nie. Julle is nie geroep om te sê, alles wat dood is, dis gereformeerd. Verstaan nie wat ek sê. You are not called by God to say that everything that is dead in the church, this is to be reformed. Of dit is, jy weet, dan is dit goed met die kerk. 'N predikant vir wie die Here op 'n stadium heel kragtig gebruik het in ons kerk het gesê, sommige predikante is soos die brandweer, die fire brigade. Elke vuurtjie wat daar kom, gooi hulle dood. Hulle is meer handig om vure dood te gooi, as om van God af te bid, dat die Here dan werklik sal werk. Kyk, dit is maklik om negatief te wees, te kritiseer. Dit is maklik om 'n werk tot niet te maak. Dit is heel vinnig om 'n groot gebou af te breek. Maar gaan kyk hoe lank dit neem en watter harde werk dit vat om so groot gebou te bou. So, laat ons versigtig wees. Om, waar die gees van die Here begin werk, waar mense tot bekering kom, waar mense begin spontaan getuig van hulle verhouding met die Here Jesus, altyd negatief te wees daarteenoor. En die lewe wat God gee te probeer dooddruk. Al verskil ons dalk hier en daar oor 'n bietjie, jy weet, daar is kernsake, maar ons hoef nie so te strein te beklei oor die klein dinge Die Here Jesus het ons gesê, daar is daarom regtig 'n verskil tussen 'n olifant en 'n muggie. Noem julle dit ook 'n muggie? Ja. Wettiese godsdienst, dooie godsdienst, jy kan maar gaan kyk, meeste mense wat betrokke is by 'n dooie godsdienst, hulle, vir hulle is die muggie die olifant en die olifant die muggie. Geestelike lewe is so nodig. En ek wil pleit as 'n ouer predikant by my predikante broers, en ek is nie skaam of bang om dit te doen nie, dat ons nie vir die brandweer sal werk in die kerk nie, as predikante nie, maar dat ons liewer kanale, dat ons liewer vir die waterwese, by ons sê as waterwese, sal werk. Die mense wat kyk dat die strome water loop en dat het reg gereguleer word. En ek hoop die predikante verstaan wat ek daarmee bedoel. By ons het 'n man eendag van my kerk tot bekering gekom. Hy was 'n ouderling en hy het, terwyl hy getroud was en 'n ouderling was, 'n verhouding met 6 vrouens gehad. Verstaan jy? Toe kom hy tot bekering. Toe los hy die 6 vrouens en hy hou net sy eie een. En hy is heel dankbaar teenoor die Here vir wat die Here vir hom gedoen het. En die eerste Sondag daarna gaan hy na sy gemeente. Ek ken die man persoonlik. Hy sê vir die dominee, want hy dink toe, hy is die enigste wat nog altyd so onbekeerd was. Die dominee en die kerkraad en almal is bekeerd en hulle sal bly wees as iemand bekeer word soos hy. En hy's so spontaan en hy sê voor die dominee ingaan en die kerkraad vir die diens. Hy sê ek wil net vir julle vertel, nou weet ek wat al die tyd in julle harte aangegaan het. Ek het heel, soos ons in Afrikaans sê, uitgemis. Ek het nooit geweet hoe heerlik en hoe wonderlik dit is om weergebore te wees en te weet die Here Jesus woon in my en dat ek nou op pad is na die hemel en ek het met my sonde gebreek. En hy dink dat die dominee sê, prys die Here man, want die Here Jesus het gesê, oor een siel wat tot bekering kom, juig die engele in die hemel. En die dominee was heel ongemaklik. En hy sê, oh broer, jy weet, jy pla nou vir ons 'n bietjie, ons wil nou ingaan om die Here te gaan dien. Hoe wil hy nou die Here dien? As hy nie eers bly is oor 'n siel wat tot bekering kom nie. En dis jammer dat het in vele kerke so is, en daarom sê ek vir as 'n oud, nee ek is nog nie oud nie, as 'n amper oud dominee, ek is 52 jaar oud, vir julle jong mense, as jy die Here Jesus wil volg, maar jy wil ook agter jou dominee aanloop, as hy jou geestelik wil doodmaak, maak jou keuse. Want die Here Jesus het gesê, vir Petrus, toe hy terugkyk na Johannes, in Johannes 21, die Here sê vir Petrus, volg my, en hy kyk terug en hy sê, Here, maar wat van Johannes? En die Here sê, wat gaan dit jou aan? Volg jy my. Prys en dank die Here vir leraars, wat mense tot bekering wil lei, en daar die mense wil ophelp en bemoedig, al maak hulle foute, al is jong bekeerlinge nog nie heeltemal volmaak nie, en al is hulle teologie nog nie so reg nie, maar om hulle geestelik te begelei soos 'n vader, en hulle te bemoedig, en hulle nie af te breek nie. Die Here Jesus het eendag vir die fariseers gesê, julle gaan self nie in die koninkryk van God nie, en julle sluit die deure vir die wat wil ingaan. Ware geestelike lewe as ek 'n predikant is, en ek is ook een, en ek is 20 of 30 jaar, ek is meer as 30 jaar in die bediening, en daar kom nooit iemand tot bekering in my gemeente of in my bediening nie, dan sou ek al lank al my voor die Here verootmoedig het, en gesê het, o Here, wat is fout? Praat met my. Ek het 'n tyd gelede, by 'n plek waar die Here kragtig werk, 'n ander ou predikant ontmoet, wat afgetree het. En die Here het hom daar ontmoet. Hy het daar tot geestelike lewe gekom, en hy sê, my lewe is verby, my bediening is verby, ek het nooit iemand na die Here gelei nie, ek het nooit gesien hoe mense onder my prediking groei, in heiligmaking, in geestelike krag, ek het soos 'n dooie man, 'n dooie boodskap vir dooie mense gebring. En as 'n mens in die Bybel gaan kyk, dan sien jy dat toe die Heilige Gees uitgestort is, en daarna in Handelinge 4, toe hulle weer gebid het, en die plek is geskud waar hulle saam is, en hulle is weer vervul deur die Heilige Gees, en ons lees in Handelinge 8, oral sien ons met watter krag die Here gewerk het. Moet ons dan nie bly wees oor herlewing nie, broers, in die bediening? Moet ons nie, ons raak heel bly as ons in Handelinge 10 lees, in Handelinge 19 lees, van hoe Paulus hulle gaan preek het, waar afgodery en die okkulte en seksuele goddeloosheid geheers het, in plekke soos Efese. Jy kan 'n studie gemaak, wat was die toestand van daardie plekke, voor Paulus hulle met die evangelie daar gekom het. En daar het herlewing gekom, ons lees in Handelinge 19, daar vers 18, 19 en 20, dat heel wat van daar die mense het hulle toorgoed gebring en verbrand, en hulle het openlik hulle slegte dade aan die lig gebring. Nou lees ons dit, en ons sê, hoe wonderlik! Ach, maar die God werk nie meer nou so by ons nie. Is dit waar, dat God iewers gesê het, ek gaan nou die Heilige Gees vra, om nie meer so kragtig te werk, soos met Pinkster nie? Is die 7 fakkels nie nog voor die troon nie? Werk die Gees van God nie nog, net so kragtig vanuit die troon van God, maar dat ons iewers hom bedroef het, en daarom sy krag nie meer ondervind het nie? In Efesiërs 4 vers 30 staan daar, bedroef nie die Heilige Gees van God nie. En dis 'n verskriklike teks, dat 'n mens die Gees van God kan bedroef. Wie is ons? En die ergste is, dat ons nie bedroef is, en dat ons dikwels as leraars nie bedroef is, as die Gees van God bedroef is, in ons kerke nie. En dan lees ons uiteindelik in Handelinge 19 vers 20, so het die woord van die Here met krag gegroei en sterk geword. Die woord van God het gevorder, het veld gewen, het nuwe gebiede, nuwe plekke ingebring in die koninkryk van die Here. So, ek moet aangaan, maar hoeveel van ons moet nie buig voor hierdie ernstige woord, dat die Here miskien vir my en my kerkraad kom sê, julle die naam dat julle leef, maar jy is dood. Net die kragtige werkinge van die Heilige Gees, want ons leef in die bedeling van Pinkster, kan dit herstel. Die tweede ding, die leer. En nou kan u dit snaaks vind, dat ek sê, Nederland het die suiwer leer nodig. en ek wil probeer om regtig, ek het soveel om daar oor te sê, maar ek is bewus daarvan dat die mens ook nie alles by elke geleentheid moet probeer sê nie, maar probeer nie, maar afhankelijk wees van die Heer om jou te lei. Maar ons lees in 2 Johannes 1 vers 9, dat Johannes daar praat van die leer van Christus. En dit is waaroor ek net iets korts wil sê. Die leer van Christus. Waaroor het dit vir Johannes gegaan? Gaan kyk maar in Johannes 1 wat hy skryf. Het dit vir Johannes gegaan net oor die theologie oor Christus? As hy praat van die leer van Christus, dat ons die regte theologie oor Christus moet hê. As hy sê, in die tweede brief, daar is net een hoofstuk, vers 9, elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Kyk wat sê hy hier. Wie in die leer van Christus bly, het die Vader sowel as die Seun. Hier praat hy van 'n lewende theologie, 'n lewende godsdienst, as ek het so kan uitdruk, en nie dat ek al die mooie dinge oor Christus kan sê, maar het gaan nie regtig vir my oor Christus nie. En hoe weet ek dit? Wanneer is 'n kerk skuldig daaraan? Dat hy nie meer regtig die leer van Christus verkondig nie, dis wanneer 'n kerk onderling so verdeeld is oor theologiese standpunte, dat hulle nie meer hulle eenheid in Christus teenoor die wêreld kan wys nie. Moet ek dit net weer sê? Ek weet nie altyd, en ek praat alweer 'n bietjie snel, of u my Afrikaans verstaan nie, laat ek net weer sê, wanneer weet ek dat 'n kerk of 'n gemeente of 'n predikant of 'n Christen die leer nie meer bly by die leer van Christus nie? Dit is wanneer hy toelaat dat theologiese standpunte hom verdeel van ander Christene wat sogenaamd ook in dieselfde Christus glo. Dat die kerk van die Here nie meer 'n verenigde mag teenoor die wêreld is nie. Die leer van Christus, wie dit werklik het staan daar, het die Vader en die Seun. Het die Vader en die Seun. Nie verstaan die theologie van die Vader en die Seun nie, maar hy het dit. En dan sê die Bybel dat hy wat die Seun het, almal wat die Seun van Christus het, het dieselfde gees van God in hulle harte, toch, deur die wedergeboorte, en daar behoort toch, as ons dan nie met ons hoofde in ons theologiese denke een kan wees, heeltemal nie, dan verwag die woord van God van ons, dat ons met ons harte een sal wees oor Christus, en nie toelaat dat daar soveel verdeeldheid kom, dat ons sake met mekaar kan uitpraat en meer geduld met mekaar kan hê oor verskillende theologiese standpunte wat nie handel oor die kern van die evangelie, waaroor ons toch saamstem, soos wat Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 3 sê, wat is die kern dat ons allemaal glo, dat Jesus Christus is gekruisig, het opgestaan uit die dood, het opgevaar na die hemel en hy kom weer, die Heilige Gees is uitgestort en ons kan gered word deur geloof alleen. Jy weet dat ons daarom toch, as ons oor hierdie dinge saamstem, regtig oor denominasiegrense heen en kerkgrense heen, werklik mekaar kan lief hê. En met mekaar geestelike koinonia soek. En dit was die kenmerk van elke herlewing, dat God weer sy kinders een gemaak het. En ek sê vir u, as daar dan hier gees is van, ek wil nie saam met daardie groep werk nie, want dis daardie denominasie, of daardie, terwyl dit ook wedergebore kinders van God is, dan moet u gaan seker maak, het u die Christus van die Bybel regtig in u hart, hierdie Christus, wat u lief sal maak, vir al die ander wat regtig vir Christus het. Filippense 1 vers 27 en 28, alleen gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek aanwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, sê Paulus, hoor nou, dat julle in een gees vaststaan, en van siel, nog van siel ook, waar jou emoties lê. Jy weet, as ons met mekaar verskil, dan raak ons so emotioneel, dan loop die een by daar die deur uit, die ander een loop by daar die deur uit, en ons stig nog een kerk. In een gees vaststaan, en een van siel. Interessant dat die staan en een van siel. Saamstry vir die geloof van die evangelie. Saamstry vir die geloof van die evangelie. En dan weet u dat die Here Jesus gesê het, hierdie bekende vers in Johannes 13 vers 35, hieraan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Ek het 'n broer in die Here, wat kom uit die methodistiese theologie, en ons verskil met mekaar. Maar weet u, ons is lief vir mekaar. En nou weet jy, sal sommige van u, of van my collega's in van die gereformeerde kerke, dalk reg achter oorslaan, as ek dit vir u sê, dat ek hom soms nooi om by my te kom preek. Want sy hart is brandend vir die Here Jesus. En ek kan hom vertrou, dat hy sal nie nou die kans gebruik, om nou sy, die dinge waar ons verskil in leer, hier by my te kom verkondig nie. Maar het ons hulle lief, wat anders as ons dink oor sekere waarhede, het ons hulle regtig lief, die liefde van Christus. Inteendeel, ek het gesê, die Here verwag dit van ons, maar dis nie al nie, die Here se woord sê, dit sal so wees. Ek het in die apartheidsjare groot geword. En ons het daarmee groot geword, dat die bruin mense en die swart mense by hulle plek kerk gaan, en ons by ons plek, en hulle mag nie in die kerk kom nie. Dis veel hartseer. En toe ek standaard 9 was, toe kom ek tot bekering, en ons het die bruin mense daar by ons goed geken, ons het saam groot geword, en ons was altyd baas en hulle klaas, in die apartheidsjare. En hulle altyd vir ons gesê, baas, al was hy nie jou werknemer nie, jy was baas. Toe kom ek tot bekering, en die Here roep my, en sy gees vervul my, en dring my, om in hulle woonbuurte in te gaan, en die evangelie vir hulle te gaan verkondig, in verskillende kerke, verskillende denominasies. En daar was twee van hulle, 'n pa en 'n seun, wat ook predikers was, en ek het met hulle begin saamwerk, en weet hoe het ek geskrik die eerste keer, toe die een sy naam was Klaas My, toe Klaas vir my sê nie meer, dankie my baasie, of wonderlik my baas, oor wat jy nou getuig oor die Here Jesus nie, maar toe hy vir my sê, dankie broer. Toe ek, na my bekering, die eerste keer op een saterdag weer in ons slaghuis kom, ek het in die slaghuis gewerk van my paal op een saterdag. Wat is slaghuis? Boetserie. Toe kom Klaas my se pa, ou Isaac my, kom stap hy in om vleis te koop, en hy was tussen een swart man en een bruin man, so hy was so bietjie donkerder, en groot, En toe ons klein was, kinders was, het hy om baie keer dronk gedrink en wou ons met die mes steek. So ons was bang vir hom. Maar nou het ek tot bekering gekom en ek het hom die hele tyd nie gesien nie. Toe hy by die slaghuis inloop, toe sien ek in sy oë, maar ou Isak is weer gebore. Ek kon dit nooit voorheen sien nie, toe het hy al, lang al tot bekering gekom, maar my oë was toe. Toe my geestelike oog oopgaan, toe sien ek ou Isak wat inkom, is weer gebore. Ek sê vir hom, ou Isak, is jy weer gebore? Het jy die Here Jesus leer ken? Hy sê, ja my baas. Later het hy gesê, broer. En so het ek saam met hulle geleer en daar was geen apartheid meer in my hart nie. En weet jy wat? Hulle het nog aan 'n ander denominasie ook behoort as ek. Ek sal liever nie sê watter een nie. Maar hulle was lief vir die Here Jesus. En ons het verskil oor sekere dinge, en vandag nog sal ek met hulle verskil, myns en siens het hulle te veel klem gelê, ek is nie daar teen nie, maar te veel klem gelê op die gawes van die gees en sekere dinge, maar hulle het soveel van die evangelie beet gehad, en was ywerig om mense na die Here te lei, en ons kon regtig 'n pad met mekaar saamloop, want ons harte was brandend vir die Here Jesus, al het ons van bevolkingsgroep verskil, en nog van 'n denominasie. Dit beteken nie, jy hoef jou teologie prys te gee nie. Maar as jou teologie jou God geword het, dan moet jy jou bekeer, al is jy 'n dokter in teologie. As jou eie teologie jou God geword het, dan moet die Here jou daarvan verlos, en jou genade gee, om toch ander ook lief te en een bykie meer buigsam te wees, ruimte te gee vir ander christene, wat oor sekere dinge wat nie oor die kern van die evangelie gaan nie, saamstem. Goed, ek het genoeg gesê. Ek wil net sê, het ons regtig die leer van Christus, met ander woorde, in ons harte ook, nie net ons denken nie, dat het vir ons gaan om Christus, die lewende Christus. As u tyd wil maak, gaan lees Johannes 1 Johannes 1 vers 1 tot 5 en 2 Petrus 1 vanaf vers 19 tot 21. En u sal sien hoe dit ook vir die twee leier apostels gegaan het oor die lewende Christus wat hulle verkondig en wat hulle aan mense wil meedeel. Nie net 'n teologie waaroor hulle wil stry en baklei nie en verskil en verdeel raak en mekaar los nie. Ek dink dis 'n gruwel in God se oë. Dis 'n skande vir die wêreld dat die kerk van die Here en dikwels soveel keer die juist die gereformeerde kerk omdat ons soveel klem lê op die verstandelike so verdeeld is. So verdeeld is. Hoe moet die mense van die ander godsdienste glo as Jesus gesê het hieraan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En dit bring my by die derde punt, want liefde bring eenheid, nê? Het ons werklik mekaar lief? Ek vra u, hier is soveel gereformeerde kerke, dat ek glad nie allemaal kan onthou nie. Maar ek vra vir u, het u mekaar lief? Kan nie in liefde met mekaar praat, soos ek en my methodistische broer, soms tergekom, oor sekere onderwerpe, dan sê ek, Willem, Willie, jy dwaal man, dan lag hy vir my. Dan sê hy, nee, ek stem nie saam met jou nie, ek voel so daaroor. En ons is nog lief vir mekaar. En by interkerklike bijeenkomste preek ons saam, dieselfde evangelie. En hy het al boodskappe gepreek wat my geskud het, wat my nader aan die Here Jesus gebring het. Laat ons leer van die foute wat Wesley en Whitfield byvoorbeeld gemaak het, dat hulle in dieselfde herlewing gedeel het, maar dat hulle op die ou end in teologie so verskil het, dat hulle vir 'n tyd lang verwyder geraak het van mekaar. Dis toch so jammer. Kyk, die wêreld, die onbekeerde wêreld kan dit nie verstaan nie. En die Here Jesus het tog nooit bedoel dat dit so moet wees nie. En watter kerk is volmaak? In Suid-Afrika het 'n besigheidsman wat heel veel rond gepreek het en baie mense na die Here gelei het, gesê, "Don't join the perfect church because you will spoil it." Jy moet nie die volmaakte kerk gaan bywoon nie, want jy gaan dit onvolmaak maak, want jy is onvolmaak. Lyk my ek het nog 20 minute, as ek my horlosie reg kyk. Die liefde. En weet jy, as jy na al hierdie vier dinge gaan kyk waaroor ek vanaand met u praat, dan is dit alles dinge wat ons net by die Here Jesus kan kry. Lewe. Want hy sê, dit sê ek wat die sewe geeste het. Ek kan die Heilige Gees vir julle gee. Ek wil die volmaakte werking van die Heilige Gees nog steeds vir julle gee. Ek, die Here Jesus, stuur die Heilige Gees. Hy sê in Handelinge 2 vers 33, ek het die Heilige Gees van die Vader ontvang en om uitgestort. Broers en susters, jong kinders van God, laat ek vandag vir u sê, die Here Jesus het met sy bloed betaal. Hy het sy lewe gegee om die Heilige Gees te kon uitstort op die volk van God. Sal hy dan nie sy Gees meer vir ons wil gee nie? Sal hy sy Gees wil terugtrek? En as ons lees in Galasiërs hoofstuk 5 van die vrug van die Gees, die vrug van die Gees, nie u en my pogings om mekaar lief te hê nie, die vrug van die Gees van God. Wat is die eerste een? Wat is die eerste een? U ken dit mos. Vers 22. Maar die vrug van die Gees is die, kom sê dit hardop, liefde. Eerste, die vrug van die Gees is liefde. Ek gee toe, soms is dit moeilik om iemand lief te hê of jou broer wat miskien anders, ander theologie oor sekere dinge het, of miskien selfs op 'n bietjie ander manier aanbid as jy. Ek sê nie, ons moet alles dieselfde doen nie. Ons hoef met alles saam te stem in die theologie nie, maar ons harte moet mekaar lief hê. En ons moet mekaar vind in die Here Jesus. En Nederland se kerke en se geestelike leiers moet dit doen. Ons het nie 'n keuse nie. Die Here Jesus het gesê, 'n nuwe gebod gee ek julle. En gaan lees weer Matteus 13. Julle moet mekaar lief hê. Met jou vriende kan jy kies, maar jy sit met jou familie. Verstaan nie? Jy sit met jou familie. En jy moet hulle lief hê. Maar gelukkig staan daar nie so seer phileo nie, maar agape. Of agape, dat ek hulle sal lief hê met geestelike liefde. Die liefde wat die Here Jesus in my hart uitstort vir my broers. Dan vra ek, as ons dan so verskil oor ons teologie, dat ons nie in liefde meer saam kan kom, saam die Here kan loof en prys, saam kan werk nie, is dit nie 'n teken dat ons die Heilige Gees ernstig bedroef het en dat ons nie vervul is deur die Heilige Gees nie. 'n Tyd geleer het ek iets slegs ondervind, toe 'n broer my skakel en vir my sê, maar jy preek nie meer dieselfde as wat ek preek nie, oor sekere dinge. En weet jy, dit was oor uiterlike wettiese dinge, oor hoe vrouens moet aantrek, oor die gebruik of die nie gebruik van wyn. En hy sê, jy preek nie meer soos ons oor die goed nie. Toe sê hy vir hom, weet jy, ek preek Christus en hom as gekruisigde, soos nog nooit in my lewe. En daar was 'n hardheid in daardie broer. Ek kon nie die liefde van Christus ondervind nie. En hy het die telefoon neergesit en die verhouding verbreek. dit is die Gees wat dikwels onder die kinders van die Here werk, en ek dink die Here Jesus bedroef, want in Efesiërs 2 lees ons, ek dink is daar by vers 13, dat deur sy bloed het hy hierdie ook verskillende bevolkingsgroepe naby gebring. Dit het sy bloed gekos. En die laaste, laat ek net eers nog Johannes 17 vir u lees, en u kan gerus saam met my blaai. Johannes 17, kom ons hoor vanavond hierdie woorde as ons dit saam lees, asof die Here Jesus dit self gespreek het, kort voor sy kruisdood, want hy het geweet wat het hom sal kos. Vers 21, bid die Seun van God, en hy bid, ek lees dit maar in Afrikaans, vanaf vers 21, dat almal een mag wees, net soos u, Vader in my, en ek in u. U sien dus, dit het niks te doen met die dooie, toch miskien korrekte theologie nie. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Vers 22, en ek het hulle die heerlikheid gegee, wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Vers 23, en in hulle, excuse, ek in hulle en u in my, ek in hulle en u in my, dis die hart van die evangelie, nee. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Voor ek na die laaste punt aangaan, wil ek vir u sê, by ons, in ons gemeente het 'n dame, nou kom getuig, wat uit die moslim godsdienst tot bekering gekom het. En weet u hoe het sy tot bekering gekom? Haar moeder het eerste tot bekering gekom, en sy het dit absoluut weerstaan, met hardheid van hart, en dit verwerp, die beste dinge wat haar moeder kon sê, kon haar nie wen nie. En toe sien sy eendag op televisie, Christene van 'n gemeente, wat 'n sekere geleentheid bywoon, en aan mekaar te kom, en mekaar lief het, en mekaar 'n hak gee, jy weet, 'n druk gee. Toe sy die liefde van daardie Christene in mekaar se oë sien, toe draai sy om van daardie televisiekamer, en sy gaan sit in haar kamer, en sy sê, ons Islam het dit nie. Daar die liefde. En sy het nie eers geweet om te bid nie. Sy het so dom gebid, wil ek amper sê. Sy het gesê, Here Jesus, want kyk, hulle ken geen verhouding met God, met wie jy kan praat nie. My ma het gesê, as ek met u wil praat, kan ek maar net met u gesels. En as u daar is, openbaar u self aan my. Ek wil daar die liefde hê wat die Christen het. Hieraan sal die wêreld weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het, en daarom as die Here deur sy Gees, en ek wil veral vir julle jong mense sê, as julle waaragtig die Here Jesus vind, as die ou mense dit nie wil doen nie, doen julle dit, en wees 'n voorbeeld vir Nederland, en begin saam staan, en die Here saam te dien, al verskil julle oor klein dinge, maar op een of ander wyse moet die wêreld in Nederland sien, dat die Here Jesus waaragtig lewe, in die liefde van die Christene onder mekaar. En dit bring ons by die laaste punt. Lig. Hy sê vir my, Nederland, buitenkant die kerk het lig nodig, dis waar. Maar ek wil vanavond vir u sê, Nederland binnen die kerk het ook grotendeels lig nodig. En dan praat ek nie weer van teologiese formuleringe, dogmatiese waarhede nie, en ek wil dit weer vir u sê, ek is heel lief vir teologie. Vooral vir dogmatiek, as ek kon, as die wereld nie besig was om verlore te gaan nie, so ek my hele leven wil gaan sit en teologie lees. So lief is ek daarvoor. So ek is nie daarteen nie. En vooral dogmatiek. Maar as die Bybel kom praat van dat ons lig nodig het, en dat die evangelie van Jesus Christus en die lewe van Christus soos lig is. Jy weet dan, verduidelik hy dit, dat ons harte is donker van nature, en die Here moet daar die lig in ons harte laat skyn. En dit blyf vir my een van die wonderlikste skrifgedeeltes in Johannes 1, vers 4, as ons lees in vers 5. In hom was die lewe, en die lewe was die lig van die mense. Vers 5, en die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. En in 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 14 lees ons dat mense wat nie bekeerd is nie, jy kan selfs 'n teoloog wees, 'n professor in teologie, mense wat nie of jy kan 'n ouderling of 'n diaken wees of 'n lidmaat, maar mense wat nie weergebore of bekeerd is nie, sê die Bybel het 'n sluier oor hulle hart. En daarom is hulle denke ook versluier. Sê vers 15 en verder aan, maar dan kom ons nog verder aan by 2 Korintiërs 4, die volgende hoofstuk, vers 4, wat sê dat daar ook baie mense is wat selfs deur die duivel, deur bose magte versluier word, sodat hulle die heerlikheid, en dis vir my so mooi hierdie woorde, die heerlikheid, die lig van die heerlikheid van die Here Jesus nie sien nie. En dan kom laat ek so toe gauw blaai, dan lees jy dit saam met my in die Bybel. Dit is 'n gedeelte wat vir ons veel verduidelik van hoe 'n mens werklik die Here vind in die lig, wie die Here Jesus is. Hy is die lig in jou hart kry. Sê in 2 Korintiërs 4, vanaf vers 5, nadat hy nou sê dat baie vele mense deur die God van hierdie wêreld, die Satan, verblind word, hulle sinne, dan sê vers 4, sodat die verligting van die evangelie, van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie, vers 5, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here. Jy sien, dis die leer, nê? Ek praat nie net van die suiwer dogma nie, ek praat van die persoon, die Here Jesus wat verkondig word, en dan sê, en onsself as julle diensknegte, om julle wil, Paulus hulle was beskikbaar om mense na die Here te lei, en om mense wat tot bekering gekom het, te laat opwasse in die geloof, en dan sê vers 6, hoor nou hierdie wonderlike vers, ek lees dit heel langsam, dat u dit kan volg in die Nederlands, want God wat gesê het, dat daaruit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis, van die heerlikheid van God, in die aangesig van Christus Jesus. As die Here in u hart gewerk het, as die Here die lig in u hart gebring het, dat u alles dit nog min, weinig, maar dat u iets sien van die heerlikheid van die Here Jesus, en dat u u hart plaas in vertroue op hom, en op dit wat hy aan die kruis gedoen het vir u, en dat u sekerheid kry van u redding, moet nie toelaat, dat dwaal theologie, soos die hyperkalvinisme, u van daar die sekerheid afbring nie. Kyk, die hyperkalvinisme sê, o, God het alles gedoen, en jy moet nog wag en God sal alles doen. Jy kan nie tot bekering kom nie, jy kan nie die Here aanneem nie, want dan doen jy dit. God moet dit doen. En weet jy, 'n halwe waarheid is gevaarliker as 'n volle leuen. Want dit is 'n evangelie wat uit balans is. Die Bybel leer vir ons, en dit is suiwer Calvinisme. Mekaar sê liever die Bybel, die suiwer Bybelse evangelie, want kyk, ons gee ons name aan die goed. Maar dit staan nie in die Bybel nie. Het jy al gehoor lees van Calvin en Wesley en staan nie hier in die Bybel nie. Dis ons goed. Nie God se woord nie. Maar ons lees in die Bybel hier die balans, en ek gaan nie veel daaroor sê nie, maar dit is, wanneer Christus suiwer verkondig word, dan sê die Evangelion, die Evangelie, die blye tyding toch vir ons, dat Christus alles gedoen het, dat ons gered kan word. Maar deel van die Evangelie, liewe broers en susters, is dat Christus ook die Heilige Gees uitgestort het, en sy woord gegee het, en in ons, en God die Vader, deur sy Gees ook in ons werk, om hierdie Evangelie aan te neem, en as hy dan in ons gewerk het om aan te neem, dan gaan God nie namens ons die evangelie aanneem nie, verstaan nie? God het nou in ons gewerk om die evangelie aan te neem, hy het 100% in ons gewerk, nou moet ons by die plek kom, waar ons dan op sy genade reageer in geloof, die geloof wat hy vir ons gee, ja, so hy kry al die eer, want mense sê, jy moet nie tot bekering kom, of nou praat ek weer te snel, of vir mense sê, hulle moet tot bekering kom nie, want dan kry God nie al die eer nie. Kyk hoe slim is die duivel. Weet jy, ek dink, die duivel spandeer veel ure in die hel, of waar hy ook al is, as daar tyd is in die hel, daar is nie, maar ek praat maar figuurlik, om dwaaltheologie uit te dink. Kom, ons vat net die een tekst, wat ek vorige keer, ek denk 2 jaar gelede, hier gesê het, toe ek hier was, een van die wonderlikste verse in die Bybel. En jy weet, ek sê altyd ook, as daar een woordkie is in die Bybel, wat vir die hyperkalviniste, wat sê, ja, God doen alles, en jy moet wacht tot God jou een dag red, jy mag niks doen nie, as daar een woordkie in die Bybel is, wat vir hulle een groot probleem is, is dit die woordkie kom. Kom, Jesus sê, kom na my toe. Hoeveel keer? Die Ou Testament sê dit, en die Nuwe Testament sê dit. Sê die Bybel daar, God moet kom. Of staan daar, jylle moet sit en wacht, jylle moet sit en wacht, ek sal in jylle werk om te kom, staan daar iewers? Nee. Ja, God doen dit. En in 'n sin staan dit ook daar. Ek gaan nou dit vir u sê. Maar dis nie wat daar staan in daar die tekst gedeeld is nie, daar staan net, kom, met wie praat God? Met jou en met my. En hy sê, kom, en as jy kan kom, beteken dit, dat God klaar in jou gewerk, dan moet jy nou kom. Verstaan nie, dit is wat die suiwer evangelie verkondig. En kom ons vat dan nou Johannes 6 vers 37, tot 44. Gaan bestudeer self die Bybel, en kyk of ek die waarheid preek. Vanaf die begin van die Nuwe Testament, preek Johannes die Doper in Matteus 3 vers 2, dan sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het nabij gekom, en as jy die gedeelte verder lees, dan sien jy, God praat daar met, Johannes die Doper praat met verbondskinders. So verbondskind moet ook tot bekering kom. Ek weet nie by u nie, maar daar is nou weer een ander dwaaltheologie. By een sekere groep van ons sê, as jy een verbondskind is en jy is gedoop, dan hoef jy nie tot bekering te kom nie, gaan preek bekering vir die heidene. Nou ek dink, miskien is dit nie so precies so hier nie, maar by ons is dit een dwaaltheologie. Maar ons moet al die theologie mos toets aan die woord van die Here. Maar daar sien ons in die Bybel, jy kan self gaan kyk, Matteus 3 vers 2, Handelinge 3 vers 19 en 20 en 25, preek Petrus en sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle, vers 19, vers 25, en julle is kinders van die verbond. Dis dan daar, vers 26, God het eerste Jesus gestuur om julle, met ander woorde, verbondskinders te bekeer, dan die heidene. terug by Johannes 7 vers 5 vers moet ek nou gesê Johannes 6 vers 37 nee. Al wat die Vader my gee dis wat die Here Jesus sê al wat die Vader my gee dis gereformeerd dis calvinisties God moet eers 100% in my werk want die Bybel sê Johannes 3 vers 9 tot 11, ek is so dood in my sonde, ek sal God nie eers wil soek nie, ek is nie regverdig nie, so God moet my red. Nee, dis waar. Al wat die Vader my gee, die Vader moet jou gee. Wat? Sal na my toe kom. Sal na my toe kom. As die Vader jou wer, jou trek, jou roep, dan gaan jy en ek na die Here toe kom. Ons gaan iets doen, ons gaan reageer. Wat is kom? Bly sit? Passief? Onaktief? Nee. Kom is, ek kom. As ek vir Arjan vraag, kom, beteken dit, hy moet bly sit en wacht tot God in hom werk. Nee. Kom, hy moet opstaan en kom. Maar ons kan nie kom, as die Vader ons nie trek, en daar die innerlijke roeping deur sy gees gee, waarvan Jesus praat in Johannes 5, vers 25, daar kom 'n tyd, en dit is nou in die nuwe verbond, wanneer die dooies, geestelik dooies, die stem van die Seun van God sal hoor. Maar het stop nie daar nie. Jy sien, as jy daar stop, verkondig jy 'n halwe evangelie. Jesus praat voort, en dan sê hy, kom een tyd en dit is nou, wanneer die dooi is, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaran gehoor gee in die Grieks. Is nie altyd reg vertaal nie, die Grieks sê, gehoor gee, maak jou actief, jy gehoorsam, sal lewe. Jy reageer. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom, wat 'n belofte, nooit uitwerp nie. Nou hoor ek van iemand, kom tot bekering, dan gaan hy na die dominee en sê, ek is nou seker, ek is 'n kind van die Here, want ek het die Here Jesus aangeneem, en my sondes bely, en ek vertrou nou op hom vir my saligheid, dan sê die dominee, nee, dis te makkelijk, dis te eenvoudig. Nou moet jy eers teruggaan, en jy moet 3 dae sleg voel oor jou sonde, heel sleg. Wat is sleg? Jy verstaan? Dan moet jy nog, sê maar, ek vat net 'n voorbeeld, 7 dae, daar was al verskillende kere in die geskiedenis, hierdie type theologie, dan moet jy 7 dae erg sleg voel oor jou sonde, en dan moet jy miskien nog 10 dae huil oor jou sonde, en voel jy is verlore, en dan moet jy miskien nog begin eers soek na die Here vir 20 dae, en dan moet jy sit en wacht, en as jy jou oë oopmaak, het God jou gered. Dit het miskien in jou slaap gebeur. Verstaan nie? Maar weet jy, die Bybel leer dit nie. Dit is 'n theologie wat nie van die reformatie afkom nie. En ek wil dit vir u vanaand duidelik sê. Die Here Jesus sê, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. En daarom, as die lig van die evangelie kom skyn in uw hart, as die Here deur sy woord en deur sy gees, want hy red ons deur die woord en gees, vir u oortuig, u moet die Here aanneem, en u voel in u hart, ek wil die Here leer ken, ek begeer om gered te wees, dan sê ek vanaand vir u, God het klaar in u gewerk, dan moet u nie meer 1 sekonde vir God wag nie, want hy klaar alles gedoen wat hy sê in die Bybel, en dis is enigste norm, wat hy sal doen, nou moet jy reageer. En jy moet 100% reageer, maar God het al klaar 100% in jou gewerk om te reageer, so hy kry al die eer, en jy kom na hom en jy gee jou hart vir die Here, jy gee jou lewe aan die Here, of hoe ook al, of, en jy bid en sê, Here, Jesus, kom in my hart, of jy sê, Here, hier is ek, ek bekeer my, Romeine 10 vers 9 en 10 sê hy wat met sy hart glo, moet dit bely met sy mond. Sê dit vir die Here. Sê dit vir die Here. Hier is ek. Praat met die Here. Here, ek kom vanaand net soos ek is. En as u 3 jaar gelede gekom het, maar intussen het 'n dwaaltheologie jou weer van jou sekerheid ontneem, keer terug na die woord van God. Want dit is ons enigste norm en lees dit en vra vir die Heilige Gees om hierdie wonderlike waarhede dan aan u te openbaar. Die evangelie is so eenvoudig dat 'n kind dit kan verstaan en die evangelie kan die beste saamgevat word uit hierdie woorde. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. As jy daar 'n plus by sit, wat jy ook al daar by sit, is dit nie meer die evangelie nie, dis dit die evangelie plus 'n wet. As jy moet dit ook natuurlik reg verstaan, ware geloof wat uit die wedergeboorte kom, maar dit is actief, dit neem Jesus aan. Johannes 1 vers 12 sê dat almal wat hom aangeneem het, aan hulle gee hy die reg om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. In vers 13 sê, as jy so opreg die Here aangeneem het, Augustus, eenmaal in die verlede, actief, dan is jy gelowige, dan is jy kind van God, en dan sê, vers 13, dan is jy uit God gebore. Daar hoef nie 'n engel aan jou te verskyn nie. Vat God op sy woord. Vat God vanaand op sy woord. Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. Ook nie minus nie. Ook nie 'n minus by hierdie evangelie nie. Dis die evangelie. En Paulus sê in Romeine 1 vers 17 en ek sê dit vanaand vir u en ek het al mooi daaroor gedink. Maar met die lig wat ek het, ek kan wil ek vanaand vir u sê, vir hierdie evangelie is ek bereid om te sterwe en vervolging te dra. En ek het al veel vervolging gedra. Paulus sê, want ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Sien? Die evangelie van Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. In vers 17, die boodskap van die reformatie, die regverdige sal deur die geloof lewe. Amen.
Ek wil net vir julle 'n stukkie lees. Sit reg so. Uit Psalm 40 uit. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte. U woord is my hele lewe. Met blydskap het ek aan die gemeente vertel, u het my verlos. Ek het nie stil gebly nie, Here, u weet dit, dat u verlos het ek nie vir myself gehou nie. Ek het gepraat oor u trou en u hulp. In u gemeente het ek nie stil gebly nie. En ek wil vanaand vir julle vertel, daar is werklik 'n lewende God, en ek het dit nou eers besef, en ek kan nie genoeg kry van die vrede en die blydskap wat die Here aan my bewys het nie, en sy groot genade. Ek het baie ongelukkige kinderjare gehad, ek het 'n ma gehad wat nie omgegee het nie, wat nie vir ons kinders liefde gewys het nie, wat baie sleg is, want kinders het dit nodig. En weet julle, as ek vandag terugkyk, dan besef ek net hoe groot God se genade was vir my. Hy het regtig om kom ontferm oor my, en ek wil vir julle sê dat maak nie saak wat in ons lewens gebeur nie, God bly altyd in beheer, al gaan dit soms sleg, hy bly in beheer. Ek wil net vir julle sê, kan julle my net 'n tydjie gee? Ek wonder of Pierwie nie eerste moet kom nie. Is dit reg?
Baie dankie ieder en elk, Arjan, vir die wonderlike geleentheid om een lofoffer aan die Here te brengen. Dank je. Soms kan een mens emosie so vol loop, soos my vrou dit nou daar ervaar, wanneer die Heilige Gees lewe in die mens hart spreek. Ek het in 'n baie mooi Christelike huis groot geword, ouers wat lief is vir die Here, en die Here gedien het. Maar dit was 'n erg vorm godsdienst huis. Eindelijk 'n dooie godsdienst. Ek het gereeld elke aand my Bybel gelees, baie gebid, en probeer om reg te lewe. Dit is die opvoeding wat ek gekry het van my ouers. Ek het tot die einde van my matriekjaar nie veel met die wêreld daar buite te doen gehad nie, omdat ek baie geslote groot geword het, konservatief. Ek is na die leer, daar het ek geleer om sonde te doen, ek het nog altyd sonde gedoen, maar daar was ek blootgestel aan alcohol en baie veel taal, en ek het ver teruggeval. Nou, die wyse wat die Here gebruik het om my na hom toe te trek, wil ek nie oor uitbrei nie, maar die Here het iets in my lewe gedoen. Ek het eendag, het ek tot die bewustheid gekom, dat ek verlore is. Ek het 'n stem gehoor in my binneste, wat vir my vra dat as jy vandag sterwe, waar sal jy eindig? En ek het gedink dat ek sal in die hemel wees, omdat God 'n genadige God is. Dis ook 'n halwe waarheid, want hy is ook regverdig. En ek het gedink dat ek sal hemel toe gaan, want as ek voor God te staan kom, sal hy my alles vergewe wat ek op aarde gedoen het. En die woord in Hebreërs 9 vers 27 het na my toe gekom wat sê, die mens is bestem om eenmaal te leef en daarna kom die oordeel. Dit het my baie bekommerd gemaak en dit was reeds die werk van die Here, hoe dat hy in my gewerk het om my na hom toe te trek. Ek het een bewustheid in my gehad van my verlorenheid en een vrees. En ek het na God begin soek. Soos wat Jeremia 29 vers 13 sê, met my hele hart, nie my verstand nie, met my hele hart na God begin soek. En die Here het een spesifieke iets in my lewe gebruik, wat ek nie oor wil uitwy nie, om my te breek, om my by 'n punt van gebrokenheid te bring, waar ek besef het, dat ek het om nodig. En ek het 'n keuse gemaak, ek het gekies, en ek het vir die Here eenvoudig net gesê. Miskien wil ek net, voordat ek daarmee voortgaan, iets bysê. Ongeveer 'n jaar voor daardie gebeurtenis, het ek een aand in die bed gelê, saam met my vrou, en ek het in die Bybel gelees. En ek het deur die Bybel geblaai, en ek het vir haar gesê, hier is geen lewe in hierdie boek nie. Ek ken al die verhaaltjies, al die gelykenisse. Dit beteken vir my niks. As ek in sy risie gehad het, dan het ek my rug op haar gedraai, maar ek het nog steeds die Bybel gevat en die Bybel gelees. Want dit was die vorm. Of ek het in gebed afgerammel, want ek kan nie die nag kwaad afsluit nie. Maar verder was dit dood. Daar was geen lewe nie. En Dominee Etienne het na Koppies gekom, en ek het met 'n probleem na hom toe gegaan, en ek het vir hom gevra hoe ek die probleem moet hanteer, en hy het gesê ek moet na die Here toe gaan, en ek moet gaan bid, en die Here sal met my praat uit my gees. En ek het nie 'n belewenis gehad van waar sit my gees nie, want ek was geestelik dood. En ek het vir hom gevra, nou waar sit my gees? Is dit in my verstand? En hy het gesê, nee, jou gees sit daar diep binne. Hy kan dit nie beskryf nie. En hy het gesê, ek moet gaan bid daar die aand, en vir die Here vra om wysheid oor hoe om hierdie probleem te hanteer. Maar die probleem het die Here gestuur, nie om vir my een antwoord te gee nie, maar om vir my een openbaring van homself te gee. En toe ek vir die Here, voor ek na die Here toe kom met die probleem, toe raak ek so bewus van my eie sonde, deur die oortuiging van die Heilige Gees, dat ek in trane voor die Here uitbars en net my sonde sien en dit wat Jesus Christus aan die kruis klaar vir my gedoen het. En ek het in eenvoudige gebed vir die Here gevra, Here vergewe my vir alles deur my hele lewe heen waarmee ek bedroef het, u bedroef het. En daardie oomblik het die gees van die Here in my gekom. En toe ek die woord van die Here oopmaak, toe gee hy my vir die eerste keer, toe praat hy met my, toe praat die Here met my vir die eerste keer uit die woord in my gees. 'N wonderlike belewenis wat ek steeds beleef, ondanks baie ander probleme wat steeds oor my pad kom. Daardie aand het ek die vrede en die vreugde van die Here ontvang. En ek het dit steeds. Ek het steeds daardie sekerheid en ek is die Here ewig dankbaar daarvoor. Baie dankie.
Kies, hierdie dinge raak soms net vir ou te veel. Weet julle, en ek het erge verwerping beleef van my ma, wat 'n permanente ongelukkigheid in my gelos het. Weet julle, en toe ontmoet ek vir PW, 'n wonderlike man, wonderlike, julle kan sien, wonderlike ouers, 'n toonbeeld van 'n gelukkige gesin. Julle, en dan gaan kuier ek by hulle en dan sit hulle aan etenstafel en hulle kuier en ek het dit nooit geken en ek het begin wonder, maar iewers het ek iets gemis. En ek het 'n opstand begin beleef daaroor. Weet julle, En dit het gemaak, hierdie wonderlike man van my het gemaak, dat ek regtig in 'n groot depressie verval het. Want ek het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Weet julle, ek was vir psigologiese behandeling gewees, uit die aard van hoe ek groot geword het as kind. En toe het die Here al begin werk. Hy gebruik sielkundiges, psigoloog, ook natuurlik ten goede, maar wat in my geval gebeur het, ek is onder hypnose gesit, en hy het my laat visualiseer, visualisasie, hy het my deur 'n woud geneem, en dan het jy al hierdie mooi dinge in die natuur gesien en beleef, en aan die einde van hierdie woud was hierdie pragtige huisie gewees, en as ek in daardie huisie ingaan en ek maak die deur agter my toe met die visualisasie, dan het ek beleef dat ek veilig is. En Satan het my so versluier, want in daardie huisie was ek nie veilig nie. Net by God is ek veilig. Hy is die enigste bron van ons veiligheid. Weet julle, en die psigologiese behandeling het my toestand nie beter gemaak nie, maar God het dit gedoen. Na 'n hele lang ruk, na die visualisasie, het ek op 'n stadium besef, maar ek sukkel om te bid. Ek het nooit as kind 'n probleem gehad om te bid nie. Dit was vir my maklik om te bid, en ewe skielik het ek besef, maar ek kan nie hard bid, glad nie hard bid voor mense nie. En wanneer ek saggies bid, het ek 'n astrale projeksie beleef. Ek weet nie of julle dit weet van dit nie. Terwyl ek bid, het my gees my liggaam verlaat en dan het ek op my liggaam afgekyk. Weet julle, en dit was 'n baie vreemde gevoel gewees. Ek het aanvanklik gedink dat ek hierdie wonderlike geestelike ervaring beleef. En dit was alles uit onkunde gewees. En so het ek 12 jaar lank geloop.
Mag ek weer iets vertel?
Ja.
Bestaande visualisatie, de psychologische behandeling. Dat is dan een psycholoog daar naartoe geweest, maar dat was ook allerlei occulte praktijken, bijvoorbeeld visualiseren. Iemand wordt onder hypnose gebracht en moest allerlei dingen inbeelden, kan zich ook allerlei dingen inbeelden. En een mooie hemelstafregel enzovoort, maar komt daar in een hele schijnwereld terecht, wat dus ook occult is. Dus haar psychisch probleem was zodanig nog niet occult, maar zij kwam in het occulte terecht door die behandeling die occult was. En dat noemt ze dus visualisatie. En ze
Ja, en daar het ek een demoon in my binneste gekry. En in daar die tyd was ek swanger met ons derde dogtertjie gewees. En ek was baie siek gewees. En in daar die tyd het PW geestelik baie gegroei. En toe ons derde dogtertjie gebore is, het ek op een stadium toe ons huiselike omstandighede na normaal toe teruggekeer het, het ek gesien, maar ewe skielik het PW iets wat ek nie het nie. En by ons was dit altyd so gewees dat die vrouens het Bybelstudie bygewoon en die kerklike aktiwiteite, en dit het soms gevoel of ons vrouens geestelik bietjie 'n stappie hoër as die mans is. En ewe skielik het ek met 'n skok besef, maar my man is ver voor my en hy het iets wat ek nie het nie en ek wil dit hê. En ek het begin bid vir die Heilige Gees om aan my te kom openbaar wat is daar in my lewe wat nog tussen my en hom staan. Weet julle, en ek het so 'n halwe opwelling in my binneste gehad, so 'n bruisende gevoel. En een sonoggend sonoggemiddag bel ek vir Dominee Etienne en sê, maar ek moet hom kom sien. Ek moet hom net kom sien. Weet julle, en ek het daai dag 'n afspraak met die Here gemaak. Ek het by hom verby as mens gekyk en ek het 'n sondebelydenis gedoen daardie dag. Ek het my hele lewe gevat van dat ek kan onthou en ek het elke moontlike denkbare sonde wat ek in my lewe kon onthou en kon aandink, het ek voor die Here bely en om vergifnis gevra. Weet julle, en nadat ons deur my hele lewe gewerk het, het dit my bygeval en ek het vir Dominee Etienne gesê, daar is net een iets wat my nog byval. En dit is 13 jaar terug was ek onder hypnose gewees. En die psigoloog het dat ek visualiseer. Weet julle, en ek het dit bely voor die Here. En Dominee Etienne het op een stadium vir my gebid daaroor en hy het vir my gevra of ek iets voel en ek het vir hom gesê en ek het besef, nou moet ek iets voel, maar ek voel niks nie, en ek sê vir hom nie, ek voel nie, en hy bid weer vir my. Weet julle, en die volgende oomblik het ek net hierdie akelige stem in my binneste gehoor van, hy probeer jou bevry, maar wat my laat skrik het, en ek het vir hom gesê, dis wat ek beleef het, ek het hierdie stem in my binneste beleef, en hy het weer vir my gebid. Weet julle, in die volgende oomblik het ek net hierdie ongelooflike vrede wat alle verstand te boven gaan, het my kom vul. En al woorde wat in my kop was, is wat, daar's net een reddende God. En dis al wat in my kop op daai staan wat ek aan kon dink. Weet julle, en ek het so bewing oor my gevoel, en ek het vir 'n oomblik die genade van die Here beleef, en ek het gevoel hoe hy my kom vul. Ek het altyd met 'n permanente gejaagdheid en 'n onrustigheid in my binneste geloop. Weet julle, en dit was in 'n oogwink se tyd het die Here sy vrede my kom neerlê en hy het dit van my al weggeneem. En iemand het eendag gesê, tot die teerpad lyk daarna mooier vir hom. alles lyk net mooier. As die Here my kom vul met sy vrede en sy blydskap en daar het vir my 'n nuwe wêreld oopgegaan. Ek het vir PW gesê, weet jy, alhoewel ek 9 jaar oud was toe ek my hart vir die Here gegee het, het die duivel my baie versluier en ek moes hierdie bevryding ook beleef om God se vrede te kan beleef. Weet julle, en ek het vir PW gesê, weet jy, dit voel vir my soos 'n nuwe tree in 'n nuwe lewe. God het vir my kom seën met 'n nuwe lewe en alles het net vir my opnuut oop gegaan. En ek kan nie vir julle sê wat dit vir my beteken het nie. Daai aand wat ek van Dominee, daai middag wat ek van Dominee Etienne afgekom het, het ek op my knieë langs my man by ons bed gekniel. En toe vir die eerste keer in 12 jaar kon ek met vrymoedigheid bid. En ek kon dit net geniet om 'n normale gesprek met God te voer sonder dat enige iets my hinder. En dit is wonderlik. En sedertdien dien ons die Here en ek was nie bang toe ek hier afgestap het nou nie. Dit is net vir my te veel. Dit is net, ek geniet dit vreeslik om God so te beleef.
Mag ek een vraag stellen naar aanleiding van wat u zegt? Aan de ene kant begon u ook over uw thuissituatie, uw moeder, gevoelens van verwerping.
Ja.
Jarenlang.
Ja.
Nou, dat verziekt ons in onze kop.
Ja.
Als een Afrikaan kop zegt, dan is dat in onze taal hoofd. Dus dat is heel netjes.
Ja,
maar daarna is er een demonische belasting bijgekomen bij die psycholoog.
Ja.
Die occultist of ertussenin, wat het ook geweest is.
Ja.
Daar bent u van bevrijd.
Ja.
Maar hoe bent u ook van die minderwaardigheidsgevoelens en die gevoelens van verwerping? Is er ook genezing voor gekomen nadat u tot geloof en bekering bent gekomen?
Ja.
Zou u daar iets over willen vertellen?
Ja, ek dink die Here stap 'n pad met 'n mens. Ek moes baie gewerk het aan my minderwaardigheidsgevoel en ek moes vasgestaan het in die vryheid wat God vir my gegee het, Galasiërs 5 vers 1. Ek moes vasgestaan het in dit wat hy vir my gedoen het.
Heeft ook genezing gegeven naar uw innerlijke?
Dat hy genezing vir my gegee het, my innerlijke ook. Ek kan net vir julle noem ook, dat die Here was so goed vir my gewees, dat as klein dogtertjie het ek hierdie geweldige pyne in my bene ervaar altyd. Ek weet nie, hoe ken julle dit nie? Die ou mens het soms gepraat van groeipyne. En dan het ek in die aande gehuil en gesê, mama, my bene pyn. En dan het sy net gesê, man, dis groeipyne. Weet julle, en hierdie pyne het later so ondraaglik in my lewe geraak, dat ek dit nie meer kon staan nie. En na my bevryding het so 2 weke verloop. In 1 aand lê ek in die bed. En ek sê vir PW, jong, ek wil het nou nie te hard sê nie, maar my bene het in 2 weke se tyd nog nie 1 keer gepyn nie. En daar het nog 'n paar dae verloop, en daar het nog 'n paar dae verloop. En toe eendag het ek die moed en ek sê vir Dominee Etienne, waaraan kan ek dit toeskryf? My beenpyne is weg. En die Here het my daardie dag, met my bevryding, het hy my na siel en na my liggaam kom aanraak. Hy het my totaal en al gezond gemaak. En dit is nou april maand, 1 jaar terug, wat ek nog nie weer beenpyne beleef het nie, wat die Here dit ook van my kom wegneem het. Weet julle, as 'n mens so 'n wrok in jou hart teenoor iemand het, is dit baie sleg. Ek het geen verhouding met my ma gehad nie, soos ek gesê het, ek het geen moederliefde geken nie. Emosioneel was daar geen band tussen my en my ma gewees nie. Sy was vir my gewees soos 'n vreemdeling, as ek langs jou in die straat verby stap, ken ek jou nie. Nou, my verhouding met my ma was so gewees. En, weet julle, na my bevryding, het ek so ongelooflike drang gehad, om die regte pad te loop, en God het sy genade so aan my bewys, en ek was so dankbaar teenoor hom gewees, dat ek wou regtig die pad reg loop. En een dag het die Here dit so beskik, dat my ma by ons kom kuier het, dit was seker so 2 maande na my bevryding, weet julle, en ek het die dag met haar begin gesels, nie oor dat ek moes nie, maar oor dat ek wou. Weet julle, en ek het spontaan met haar begin gesels, en ek het vir haar gesê, mama, ek wil vir mama vertel, wat het die Here my lewe gedoen, en ek wil vir mama sê, die Here het my lewe kom oormaak, en ek wil net vir mama sê, vergewe my vir dit wat ek as kind dalk aan mama gedoen het, wat sleg was vir mama, en ek wil vir mama sê, ek vergewe mama ook vir elke iets wat mama teen my gedoen het, waar ek verwerping beleef het. Weet julle, en ek dink die wind was heeltemal uit haar seile uitgeslaan, en ek het nie verwag dat sy vir my moes sê, oh, my kind, ek is so jammer nie. Weet julle, toe ek hierdie ding afgehandel het met my ma, het ek nog net meer vrede beleef. En dit was nie vir my moeilik gewees nie, want dit wat die Here vir my gedoen het, kon ek, mens kan dit nie opweeg, teenoor wat ek beleef het in die verhouding met my ma nie. En weet julle, ek kan net vir julle sê, my ma het nie verander nie. Ek het verander. En dit het nou al soveel gebeur, ons verhouding was so gewees, dat ek kon nie eers fysische kontak met my ma gehad het nie. Weet julle, as hy aan my raak, dan het dit regtig gevoel soos 'n brandpyn. En die Here het nou so stelselmatig aan hierdie verhouding kom werk van ons. Nou, eendag was ons by haar gewees, en ek sit op die bank, en sy kom sit langs my, en sy wys vir my foto's. En toe ons wegry by hulle, toe sê ek vir haar, weet jy, my ma het aan my geraak, en dit was nie eers erg gewees nie. Weet julle, en so ken Here mense hart ook, en so kom hy, en so kom hy soms, sonder dat die mens vra, en hy kom bring die genesing, en hy kom herstel verhoudings. So, en ek is lief vir my ma, ek kan haar in die oë kyk, en ek kan vir haar sê, ek is lief vir mama. En dit is wonderlik, en dit is wat geen mens kan doen nie, God kan dit doen, dis net hy wat dit kan doen.
Misschien dat ik deze vragen voor kan lezen, ik weet niet of je het helemaal zal verstaan. Er staat hier wat u in uw gebed citeert uit Openbaringen 1 vers 5, dat hij ons heeft lief gehad. U verwisselde ons door mij en daar gaat het nu juist om. Wat gebeurt er, wat moet er gebeuren om te weten dat God mij bedoelt?
Die vorige keer toe ek hier was, getuig, vertel van, en ek sê nie, dit moet met u gebeur nie. Dit was hoe die Here met my gewerk het. Normaalweg werk die Here deur sy woord en sy gees, maar die Here het 3 keer aan my verskyn, en die eerste keer was by my roeping, my bekering en my roeping, toe ek as jong seun in die kerk gesit het, en die Here aan my regterkant kom staan het, en 3 keer vir my so na die predikant gewys het, en gesê het, ek sal die evangelie so verkondig, en daardie dag was ook my bekering. Daarna het ek die getuienis wat u verlede keer gehoor het, en wat op CD beskikbaar is, 'n ontmoeting met die Here gehad, wat seker 10, 15 jaar, ek weet nie meer hoe lang terug gebeur het, maar waar Christus homself van my openbaar het in sy volheid en heerlikheid, in die sin dat ek daar, soos ek dit noem, in die volle rus van die Here ingegaan het, en hom, die Here Jesus, as my volle versadiging gevind het. Die ou godsmanne, soos Hudson Taylor, ensovoorts, sulke groot manne, het almal getuig dat hulle op 'n stadium in hierdie volle rus van die Here ingegaan het, en dit was met 'n ander keer En dan die derde keer was een keer toe ek op Patmos was. Ek self en Dr. Frans Okaar, wat ook, denk ek, al hier gepraat het, en nog een ander vriend. Ons drie het gegaan, ek het net hierdie begeerte gehad om op Patmos te wees, nadat ons in Israël was, en die derde persoon wat saam met ons was, het vreselik gesnork. Ken jy snork in die aand? Oeh, dit was waar. Dit was so moeilik. Fransja slaap doodstil, en ek daarom ook nog doodstil geslaap. Maar hier die man, die berge het gedreun. Dit het gevoel soos 'n aardbewing in die nacht. Dan het ek ver, soms een aand het ons in hotel geslaap, dan het ek maar onder by die ingang van die hotel gaan slaap, dat die aarde daar boot dreun, maar nie hier by my nie. En so het ons die aand op Patmos geslaap, en ek besef ek moet nou nie te lang op die vraag ingaan nie, maar ek het dit nog nooit, denk ek, hier vertel nie. Vir myself was dit 'n wonderlike ontmoeting met die Here Jesus, ten spuite van die snork van die man die nacht, en ons het op die harde cement geslaap, cement vloer, nabij die grot waar hulle nou sê, Johannes waarskynlik geblei het, ons weet nie of dit so is nie, maar die volgende ochend vroeg, 6:00 se kant, het ons drie op ons knieën gestaan en saam gebid. En dit was een van die drie kere wat die Here Jesus wonderlike genade homself aan my openbaar het. Skielik het ek ondervind dat die Here voor my kom staan. En ek het begin huil. En ek het die Bybel oopgemaak, want ek wou graag lees, want ek het gedink, toe ons nou kniel, miskien sal dit vir my tot seën, tot zegen wees, as ek nou die gedeelte lees, waar Jesus aan Johannes verskyn het. En toe ek op my knieën staan en ondervind dat die Here Jesus nou hier self voor my staan, toe hoor ek om met my praat. En dit was iets wonderliks. Toe lees ek hierdie teks. En toe ek hierdie teks lees, toe sê hy vir my hierdie teks. Verstaan nie? Toe spreek hy hierdie teks tot my. En ek denk ons moet meer besef, as ons die woord lees, dat die Here met ons eintlik praat deur sy woord. Maar dit was vir my wonderlik, dat toe ek die teks lees, dat die Here Jesus eintlik die teks vir my sê. Maar ek het 'n ander Afrikaanse vertaling gehad as hierdie ou ene. Die ou vertaling hier sê, aan hom, dis Openbaring 1 vers 5b, die tweede gedeelte, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Maar die vertaling wat ek gelees het, in hierdie ontmoeting met die Here, so het ek dit gehad, het gesê, omdat ek jou lief gehad het. Of miskien het die Here dit so vir my gesê. Dit is ook lang gelede, maar so het na my toe oorgekom, omdat ek jou lief gehad het, het ek jou gewas met my bloed. En so het hierdie tekst vir my persoonlik geraak, want hier staan, soos hy terecht sê, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Maar vir my die Here Jesus daardie oomblik dit so persoonlik gemaak. En toe sê die Here vir my, tot nou toe het jy my geken soos Petrus. Ek is heel veel soos Petrus, dink ek. Maar nou wil ek myself aan jou openbaar soos Johannes my geken het. En ons weet toe dat Johannes het die Here veral geken as die God van liefde. En weet jy, daar die oomblik het die Here Jesus sy liefde in my hart uitgestort, dat ek gehuil het daarvan en uitgeroep het, Here, nou verstaan ek, hoekom ons in die hemel nooit sal kan sondig nie. Ons sal so vervul wees met die liefde van die Here Jesus. Dis onmoontlik om te sondig. En so het ons afgestap uit die plek, van die plek af, maar het hierdie krachtige teenwoordigheid en openbaring van, dat die Here vir my persoonlik lief is. Soms wil ons dit nie glo nie. So as die Here sê ons, dan verwys dit hier na almal wat die Here Jesus in geloof aangeneem het en disippels van hom geword het. En dan kan elkeen dan wat een kind van die Here is dan ook sê, omdat die Here my lief gehad het, met ander woorde het genade, het hy my ook gewas met sy bloed. En ons kan daarvan getuig.
Kijk, het punt is vaak dat als mensen het woord de Bijbel lezen, dat dat de vraag is, spreekt God nu tot mij? Of moet er iets speciaals bij komen? Niet dan een snurkende man ja. Maar iets van een speciaal gevoel of beleving of voorbereiding of wat dan ook. Of spreekt God gewoon door zijn woord zoals het er staat? Wanneer ik dat lees, hoe ik dat lees?
Ja. Ik weet daar is theologen daarmee verschil. En ik weet ook dat die twee woorden soms in die Bijbel synoniem gebruikt wordt. Maar ik wil toch voor u sê dat ik oortuig is, en daar is ook ander theologen daarvan oortuig is, dat een mens die twee woorden voor die woord van God in Grieks, dat dit voor mens help om die manier te verstaan waarop die Here deur sy woord met ons praat. Nou, hier sit een Griekse dame en ek sien sy knik. Ek dink sy gaan met my saamstem. Ek weet nie, sal sien. selfs al verskil ons dan oor die twee woorde, maar dat het so gebeur soos wat ek nou vir u wil verduidelik is verseker. Die Griekse woord logos, dink ek, gaan oor die geopenbaarde woord van God, wat ons lees en wat soos 2 Thessalonicense 3 vers 16 sê vir ons tot lering, onderwijsing, weerlegging en vermaning is, en dat ons daardoor opgevoed kan word in die gerechtigheid. Nee, met andere woorden, dit kom tot ons verstand, ons denken, dit vorm ons denken, en dit oortuig ons in ons hart van al die waarhede wat hier staan. En dit is vir ons een seën, een zegen. Maar dan glo ek en ondervind ek ook van my bekering af dit, dat die Here ook soms op een heel directe manier die logos woord vir jou kan gee in een specifieke situasie waar jy dit nou direct nodig het. Nie soseer die lerende, ondersteunende werking van die woord, maar dat die Here nou daar die skrifgedeelte gebruik om nou met jou te praat en nou vir jou te sê op een baie speciale manier. En waar die woord rema, of eindelijk in die Grieks rema, gewoonlik gebruik word. Dit is heel interessant om dit te bestudeer, bijvoorbeeld in Matteus 4 vers 4, waar daar staan dat ons sal leef van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Dan dui dit nie op die, kom ons sê, dan dui dit toch voortdurend, nee, soos ek as kind van God leef, moet ek geestelik leef, ons hele geestelike lewe kom vanuit die woord, uit die woord wat uit die mond van God uitgaan, en daar word die woord rema gebruik, of rema. Ek hoor sommige by ons sê rema, maar het lyk vir my in die Grieks is eintlik rema, soos het reg uitspreek. So dat, mens kan dan sê dat die Here by tye, soos hy wil, so direk uit die skrif met ons kan praat, maar dit beteken nie dat ons ook die gewone studie en bybelstudie moet doen, waar die Here vir ons leer en onderrig en versterk in die woord. En ek kan vir u wonderlike voorbeelde daarvan gebruik. Gebruik om daarvan te vertel, net my lewe alleen nie, maar heel veel ander mense se lewens, dat die weet toe ek daar in die kerk gesit het, en die Here nou, ek het nie die Here gesien met my fisiese oog, of om gehoor met my fisiese oor nie. Ek het na die predikant gekyk wat besig was om te preek, en skielik het die Here aan my regterkant kom staan, en ek het hom met my geestelike oog gesien, en my geestelike oog oor gehoor. Dit is die beste wat ek het kan verduidelik, en toe het hy vir my 3 keer gesê, jy sal die evangelie so verkondig, en ook na die prediker gewys. En toe ek by die huis kom, maar ek het vir die Here gesê, Here, ek wil graag 'n mediese dokter word. Ja, die eerste keer toe die Here dit vir my sê, die tweede keer vraag kan ek nie maar, en die derde keer het die Here met so gesag gepraat, dat ek stil geblei het, en toe ek by die huis kom, toe kom ek tot bekering. So my roeping en bekering het saam gegaan, dit was na 'n week van stryd. Ek het al vroeër vertel in my getuienis hier iewers, in die land van hoe die Here met my kom praat het in die week en ek wou nie tot bekering kom nie, vir my gesê, Etienne, as jy gereed om my vanaand te ontmoet, maar in elk geval aan die einde van die week was die stryd verby, het ek oorgegee en daar in my kamer, toe ek nou my hart vir die Here gee, as ek het so kan uitdruk, vir die Here vra, kom woon in my hart, hier is ek, vergewe my sonde, toe wil ek so graag hê, die Here moet uit sy woord ook vir my roep, en ek maak toe die Bybel oop, ek het net die oortuiging gekry, met die Bybel oopmaak, en ek maak dit oop by Handelinge 9 vers 15, gaan, want hy is vir my uitverkore werktuig, om my naam te gaan verkondig, en so het ek twee ander geleenthede ook tydens gebed, hierdie oortuiging gekry, ek moet met die Bybel oopmaak, die Here wil met my praat, en dan maak ek het oop, en drie keer het die Here my so geroep, saam met die oortuiging ook van die Heilige Gees in my hart. Ek weet, ons moet versigtig wees, om sommer net hastig, en jy weet, die Here te, ons sê altyd die Here te druk, of te forceer, en links en rechts die Bybel oopslaan, want een man sê, hy die Bybel oopgeslaan, toe staan daar, Kain het vir Abel doodgeslaan, toe slaan hy die ander plek oop, toe staan daar, gaan jy en doen net so. So, ons moet oppas, die duivel kan ook met ons praat uit die Bybel, nee. Maar daar is tye wat ek oortuig is na meer as 30 jaar, wat ek die Here dien, dat die Here jou kan oortuig en lei op 'n bepaalde oomblik, ook veral wanneer jy deur gebid het oor iets. Wanneer jy deur gebid het oor 'n saak, en jy daar die vrede kry, die Here het my gehoor, dit heel dikwels kan gebeur, dat jy nou die Bybel oopmaak en die Here praat met jou spesifiek oor hierdie saak. Ek sal regtig net een voorbeeld in 5 sinne noem. Ek wou 6 kinders hê, my vrou net 4. Toe sê ek, kom ons bid, ons vra vir die Here. En toe in haar stilte tyd lees hy 'n teks wat sê, en jy sal 'n seun in die wêreld bring. En sy het so geskrik, dat sy so iets, nee, die Bybel toegemaak het, maar sy het die seun of die zoon in die wêreld gebring, en dis ons jongste, en hy is vir ons so seun, hy dien die Here, hy is in Engeland, en dit is so wonderlik, dat hierdie kind sy hart so brandend is vir die Here Jesus. So as my vrou soms daarom nie na my luister nie, dan luister sy daarom na die Here.
God, ek heb net so bietjie. Nog een vraag. Wil het toch proberen half achter rond over 5 minuten of 10 minuten, maar het gaat over Jozua 7, over Achan. En de vraag luidt als volgt: hoe is het als de eenheid van de gemeente wordt gebruikt om zonde met de mantel der liefde te bedekken? Mijns inziens wordt die eenheid daar niet op de juiste manier gebruikt. Zonde bedoel ik, bijvoorbeeld op seksueel gebied en dergelijke, wat oogluikend wordt toegestaan. Denkend aan Achan kan zonde in de gemeente toch de werking van Gods geest juist tegenstaan. Ook als geprobeerd wordt, kost wat het kost, de eenheid te bewaren.
Je weet dat, ik weet dat de mens in die skrif ook met wijsheid moet werken en met liefde bij die waarheid blij, Efesiërs 4. Maar ik wil dit voor u zeggen, dat daar heel moeilijk een opwekking kan komen als zonde in de gemeente, terwille van die vrede en die eenheid, geduld en vooral toegesmeer word, nee, toegemaak word. Eerste ding is dat die mens natuurlijk ook moet begin bid daaroor, ernstig vir die Here leiding vra, vooral ook sonde by amsdraers, by predikante of ouderlinge en diakens, vooral openlijke sonde. En u weet, ons tyd is eindelijk voorbij, ek het eindelijk vir PW gevra, of hy nie 3 minuut of 5 minuut, vir ons altyd is het moeilik om so kort te praat, maar wil deel oor wat die opwekking wat ons in ons gemeente beleef het, die afgelopen 2,5 jaar, hoe die Here daar gewerk het, ek denk groot en heerlijk, al is het 'n klein gemeente, maar groot en heerlijke dinge wat die Here vir ons gedoen het, maar dit was nie sonder strijd en geestelike oorlog, en u kan vir hom vra, as een predikant nie gewillig is om die sonde aan te spreek en die sonde uit te wys en te sê dat dit moet stop, vooral byvoorbeeld ook in die kerkraad en verlang dat die en daaroor preek en praat en arbeid dat daar vooral ook by die leiers een rein en heilige leven zal wees, en dat ons, sonder dat jy die kerk, die gemeente vinnig forceer in daar die richting, maar dat jy soos wat die Heilige Gees lei, daar oor preek en die gemeente lei, in daar die richting, dat die kerkraad allemaal op die ouwend met weergebore kinders van die Here wees, en geest vervuld, en dat mense wat in kerkraadsposte is, wie sy levens nie reg is nie, dan op die ouwend moet gaan. En so ook, ander leiers in die gemeente, jy weet dat mense wat die sang lei, byvoorbeeld, nie met, maar hoe is dit in een gemeente, dat iemand die sang kan lei, maar almal weet, hierdie dame, miskien het, is getrouwd, maar het ook nog een ander verhouding met iemand, jy weet, in sulke dinge word, dan in gemeentes geduld, en ek wil sê dat, so, dan is herleving eintlik bijna onmoontlik, in so gemeente, en dis heel moeilik, want sodra jy die sonde in liefde, begin aanspreek, dan kom daar, mense word kwaad, en hulle, vooral onder ons Afrikaners en Nederlanders, ons het ons hierdie, dan word ons kwaad en ons loop. Nou, ons het aan die een kant beleef dat soveel mense groei en tot bekering kom en ander geestelik groei en brandend word vir die Here. Maar daar was byvoorbeeld 5 mense op ons kerkraad wat nie daar moes gewees het nie. Ek weet nie hoe die vorige predikant kon stil bly of ander kerkraadslede dat sulke manne as kerkraadslede verkies is nie. Mense vir wie dit glad nie om Christus gaan nie, sommige van hulle wat in erge sondes betrokke was en dit nog nooit bely het nie. En ons moet stadig maar seker hierdie dinge aanspreek en ook die evangelie preek met die Die Here Jesus sê, sy mond gaan 'n twee snydende swaard. So herlewing het 'n heerlike deel, maar het ook 'n moeilike deel. Waar daar ook, by ons is, ons gemeente is nie 'n begrafplaas, waar alles doodstil en ordelik is. Dit lewe en dit woel, en dit kom tot bekering, en dit getuig, en dit word bevry, en sommige raak kwaad. Maar, dit was wonderlik, daar het 'n paar mense kwaad geword en geloop, en in hulle plek het die Here mense gestuur, wat werklik die Here wil dien, en het die Here dan ook op die kerkraad nou mense gesit, in die plek van daar die manne, wat werklik toegewyde kinders van die Here is, en daar is 'n nuwe atmosfeer. Ek weet nie of PW, as die diaken 3 minute of 5 minute, dan kan ons afsluit. PW, wil jy ietsie sê? Voel jy in jou hart?
Ek wil vinnig 3 goed sê, ek wil gauw iets sê oor die rema woord, bevestig wat dominee Etienne gesê het, ek wil iets sê oor deurbid, en dan oor die swaard wat skei. Ek moes eindelijk aangesluit het net nou by my vorige getuienis, dat toe ek eens geestelik dood was, het ek nie die woord van die Here gehoor nie, ek kon nie die rema woord ontvang nie. Net een voorbeeld, toe dominee Etienne vir my nooi om saam te kom na Nederland, het ek tyd met die Here gaan maak. Ek het gaan afsonder. Die woord sê, wie soek sal vind. Jy moet aanhou soek, aanhou vra, die Here sal met jou praat. En ek het gebid vir ongeveer 'n week en 'n half. En ek het in my gees ervaar baie teestand. Ek kon nie deurkom nie, ek kon nie deurkom nie. En dan word ek soms moedeloos. Ek kon nie 'n antwoord kry nie en dan word ek soms moedeloos. En ek het net aangehou. En skielik het die Here, het ek een middag die woord opgemaak by Jesaja 52 vers 7 wat sê, hoe wonderlik op die berge klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring, die wat die goeie tyding, wat vrede aankondig, die wat die goeie tyding bring. En ek het gehoor dat die Here is besig om met my te praat, maar ek het geen vrede daar oor gehad nie, en ek het weer gaan bid. Dominee het teen het gesê, gaan bid weer. Ek het weer gaan bid, en ek het vir die Here gevra, in my hart kom die gedagte op, hoekom vra jy nie die Here om die woord met jou te bevestig nie, want die Here sê toch in sy woord, hy sal sy woorde met sy dienaar bevestig. En ek bid dit, ek vra vir die Here, Here, as u werklik wil hê dat ek Nederland toe moet kom, dan moet u vir my hier die woord bevestig. En ek het op my bed gesit en ek het die woord oopgeslaan by dieselfde vers, Jesaja 52 vers 7. Hoe wonderlik op die berge klink die voetstappe, van die wat die goeie boodskap bring. En ek het ervaar hoe dat die Here met my praat. Ek het die vrede begin kry en ek het die Bybel op 'n ander plek oopgeslaan net daarna en die Here het vir my gesê: "Kom hier, kom saam met my. Ek sal julle vissers van mense maak." Matteus 4 vers 19. En ek het dit vir my vrou genoem en sy het gesê: "Maar sy is nie seker of sy saam moet gaan nie." En sy vat die Bybel sonder dat sy eers tyd met die Here gemaak het. En sy slaan die Bybel oop by Jeremia 16 vers 15 wat sê: "En ek sal hulle terugstuur na die land van hulle voorvaders." Nou my moeder is in Hilversum gebore, my oupa het in Amstelveen gebly en hulle het in 1950 na Suid-Afrika gegaan. So hier is ek terug in die land van my voorvaders, maar ek het 'n retourvlug, ek gaan weer terug Suid-Afrika toe. Dan net iets oor deurbid miskien. Toe Dominee Etienne beroep is in ons gemeente, was dit baie droog. In die Vrystaat, Suid-Afrika is 'n droë land. Jy het gehoor dat ons is afhanklik van reën uit die hemel. Ons het geen besproeiing of kanale of iets dergeliks nie. En ons het magteloos gestaan. En Dominee Etienne het gesê, kom ons gaan hoor by die Here. En ons het 'n afspraak gemaak, ons het omtrent 6:00 die aand begin bid. En hy het vir my gesê, bring 'n paar mense wat jy ken en kom ons bid vir, al is dit vir 3 ure, en ons vra vir die Here reën. Kom ons hoor of gaan hy vir ons reën gee. En ek het by myself gedink, hoe op aarde kan 'n mens 3 ure lang bid? Waaraan moet jy als dink? Om net vir reën te vra vir 3 ure lang is amper onmoontlik. Want my ouers het my geleer, jy vra die Here eenmal, en dan vra jy nie weer, en anders twyfel jy. En dit is ook 'n leen. Die woord sê dit nêrens nie, die woord sê wie soek sal vind. En om 9:00 daardie aand het die Here met Dominee Etienne in sy gees gepraat en die Here het vir Dominee Etienne gesê, ek sal vir julle goeie reën gee, net genoeg. En ongeveer 2, ek kan nie presies onthou nie, tyd daarna het dit begin reën. O ja, en nog 'n ander ding, die Here het vir hom nog 'n woord gegee, 'n rema woord, waar die Here vir hom gesê het, herinner my aan my beloftes. En 'n tyd daarna het dit begin reën. En ons is nogal bekend vir harde stortbuie. En daardie jaar het dit elke keer sag gereën, net genoeg. 'N ondergemiddelde reënval, heel ondergemiddeld, maar op die regte tyd, die regte hoeveelheid. En elke keer wanneer dit droog word, dan gaan ek na die pastorie, dan sê ek vir hom, Dominee, dit raak droog. Dan sê hy, maar kom ons bid, want die Here het gesê, herinner my. Dan weet ek, hy doen dit in sy binnenkamer, en dan 2-3 dae later, dan reën dit. Dit is hoe ons God ervaar, wat wonderwerke doen. Dan die derde ding gou vinnig oor die gemeente. Die eerste ding wat Dominee Etienne vir ons geleer het, is dat in 'n gemeente moet die leier skoon wees, met ander woorde, hy moet 'n heilige lewe leef, en onder hom die mense wat die leiersposte beklee, soos die hoofouderling, onderhoofouderling, hoofdiaken, onderhoofdiaken. En dan gaan dit deur na die ander kerkraadslede toe en dan uiteindelik na die gemeente toe. En Dominee Etienne het die woord begin preek, suiwer die woord, en daar het nie 'n skeuring gekom nie, daar het 'n skeiding gekom. Skeuring is iets anders. Dit wat gebeur het, was van God af, Hebreërs 4 vers 12, die woord van God is skerper, is kragtig en lewend, skerper as 'n tweesnydende swaard. En dit is wat gebeur het, want toe die woord verkondig word, suiwer, die evangelie, het dan mense kwaad geword, soos hy gesê het. Die boodskap van Lukas 14 vers 26, wat sê, as jy nie jou moeder en jou vader en jou moeder haat nie, is jy nie werd om my kind genoem te word nie. Daardie boodskap het totale skeiding gebring tussen siel en gees. En stelselmatig het mense begin keuses maak. Party het gekies vir die evangelie, ander het gekies daarteen. En dit het geweldige stryd gekos en geweldige bidwerk. Ek het nog nooit so iets beleef nie. Maar ons het allemaal saamgewerk en saamgebid. En stelselmatig, die Here het vir ons gesê dat hierdie oorlog is my oorlog, dis nie jou oorlog nie. Ons het net gebid. En God self het gewerk, en God self het daardie mense uitgeskuif, soos Dominee Etienne gesê het, en ander mense ingebring. En vandag sit ons amper, as ek moet sê, met 98% suiwer kerkraad, of 95%. nog steeds wil God ons verder louter, soos hy goud en silver louter. Dis nie die einde nie. Daar kan geen herlewing kom, as 'n gemeente nie suiwer en heilig voor hom lewe nie. Dankie.